Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak, 25. april, vijesti dana. Više hiljada bivših boraca protestovalo ispred zgrade vlade federacije.
Da imamo ista prava kao vojnici Republike Srpske, da imamo borački dodatak i ostalo što u državi Bosni i Hercegovini imaju u drugom entitetu, ni manje ni više.
Iz vlade federacije poručuju naredna dva mjeseca kritična za isplatu penzija, stabilizacija tek od juna. Radnici tuzlanske firme Tuzla Kvarc koji štrajkuju glađu od 11. aprila iskopali sebi grobove.
Da sam konačno shvatio da u ovoj državi nema ni pozicije ni opozicije, nema ni boračkih ministara, sve je javno proziva, neki je stid.
Izbori u Srbiji, naprednjaci učvrstili pozicije, 7 grupacija ulazi u skupštinu.
Srbijom danas i senke iz groba vlada Sloboda Milošević, njegovi kadrovi.
60 ljudi ubijeno tokom 3 dana intenzivnih borbi u gradu Alepu na sjeveru Sirije, saopštila danas Sirijska observatorija za ljudska prava. U eksploziji koja se dogodila južno od Damaska zahvaćena je bolnica, pri čemu je ubijeno nekoliko pacijenata. Turske snage su u vazdušnim i artiljerijskim napadima od januara ubile oko 900 pripadnika Islamske države, saopštili vojni izvori. Južnokorejska vojska u stanju pripravnosti jer bi Sjeverna Koreja mogla danas da provede nuklearnu probu u znak proslave godišnjice osnivanja Korejske narodne armije. 23 osobe stradale, a na desetine hospitalizovano zbog trovanja slatkišima u Pakistanu. Države koje izvoze naftu na Bliskom istoku izgubile 390 milijardi dolara prihoda usjed pada cijena nafte prošle godine. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U Hercegovini sa kišom, u Bosni sa snijegom i susnježicom. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 2 i 8 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vlada federacije odbila je danas zahtjeve bivših boraca koji su se okupili na protestima ispred zgrade vlade. Borci kažu da će nastaviti s protestima sve dok ne budu ispunjeni njihovi uslovi. Oni naime traže da vlada usvoji rezoluciju koju su potpisala neka boračka udruženja u federaciji, a kojom se između ostalog traži borački dodatak na osnovu vremenske pripadnosti provedene u ratnim jedinicama za pripadnike armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Izvještava Marija Arnautović.
Nakon višesatnih protesta, bivši borci cijele federacije razišli su se ispred zgrade federalne vlade. Od ministra Salke Bukvarevića traže da za 7 dana podnese ostavku i da konačno vlada usvoji njihovu rezoluciju. Ranije danas petočlana delegacija bivših boraca predstavila je delegaciji federalne vlade svoje zahtjeve, no oni su odbijeni. Zahtijevaju da vlada usvoji rezoluciju koja se odnosi na braniteljski dodatak, odnosno penziju od 306 konvertibilnih maraka. Nakon pregovora u federalnoj vladi, jedan od organizatora protesta, Selvudin Bulbul, je rekao kako komisija s kojom su razgovarali i dalje ima ignorantski odnos prema bivšim borcima.
Pozivam sve građane da dođu, da se priključe, jer mi se odavde nećemo povući dok ne rešimo naša prava.
No iako su upućivali poruke građanima da dođu i da im se priključe, borci su se vrlo brzo nakon ovoga razišli kućama. Oni su tražili da se uvede dodatak na koji bi imali pravo branitelji koji poslije rata nisu ostvarili nikakvu naknadu. O čemu je riječ govori Samir Kođo, jedan od suorganizatora protesta.
Da imamo ista prava kao vojnici Republike Srpske, da imamo borački dodatak i ostalo.
Bivši borci su ogorčeni na boračka udruženja i od vlade zahtijevaju da se prekine sa financiranjem takozvanih temeljnih boračkih udruženja i saveza u federaciji, čiji iznos na godišnjem nivou od opštine preko kantona do federacije iznose i preko 180 miliona konvertibilnih maraka. Senad Bajrić iz Cazina.
Tražimo da se ukine financiranje, znači, boračkih udruženja i da se sva ta sredstva prebace na borački dodatak borcima, braniteljima, čije je loše ekonomsko i socijalno stanje u ovoj državi.
Pored bivših pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine pred federalnom vladom bili su i neki od bivših boraca HVO-a. Među njima i Anto Bautić, predsjednik udruge zaboravljenih branitelja iz Posavskog kantona.
Tražili smo i ostavku ministra Salke Bukvarevića, znači što smo jednoglasno podržali.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radnici Tuzla Kvarca koji već 15 dana štrajkuju glađu odlučili su se na još radikalnije poteze. Potpuno su se izolirali i zaključali i neće izaći iz kruga tvornice sve dok ponovo ne počne proizvodnja u Tuzla Kvarcu. U krugu tvornice iskopali su i grobna mjesta. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Radnici Tuzla Kvarca ostali su jutros potpuno sami u zgradi uprave. Nakon 15 dana štrajka glađu sada su se odlučili zaključati i jedino s prozora komunicirati s novinarima. Nikoga više neće puštati u krug tvornice pa ni hitnu pomoć. Akif Vejzović.
Da sam konačno shvatio da u ovoj državi nema ni pozicije, ni opozicije, nema ni boračkih ministara, sve i javno prozivam, neki je stid, koga oni predstavljaju, za koga se bori opozicija, samo za svoje stolice, za niko, niko, Bog zna šta će biti, ako se ovako nastavi, samo jedno, smrt, drugog nema.
Nenad Stojanović, radnik Tuzla Kvarca, također nam kaže da je njegova obitelj zbog prestanka rada ove tvornice ostala bez bilo kakvih prihoda. Jutro se oprostio sa suprugom i kćerkom i rekao im da ne zna kada će se vratiti.
Supruga i kćerka, kurku se stalo bezička. Nema šta ovdje snijega, nema šta nalaš, nema šta ješta. Ovo nam je njeno prestalo, nema drugo. Samo da naglasim, ovdje su, da mi bili sami borci.
Tuzla Kvarc ne radi više od godinu dana jer im je vlada Tuzlanskog kantona oduzela pravo na koncesiju zbog neplaćanja, ali i nepoštivanja privatizacijskog ugovora. Radnici traže da dok se sudski postupak ne završi, tvornica i dalje radi, te da tužiteljstvo Tuzlanskog kantona i tako nesmetano može voditi istragu. Meliha Štefulj.
Znači, ako ne dobijemo ono što tražimo, mi smo spremni ovdje da nas pokopaju.
Radnici se sada boje najgoreg, jer već ih je dosta u jako lošem zdravstvenom stanju. Senad Mehanović.
Sve ljude u Bosni i Hercegovini, Tuzlanskom kantonu, pozivam da prije nego što se, ne daj Bože, desi ovdje nekako zlo, pozivam sve institucije koliko može pomoći da se ovo što riješi u što prije roku, jer bit će kasno kad se nešto desi.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na političkoj sceni Srbije zacementirane su već postojeće političke pozicije uz neke nove ili novo stare igrače koji ulaze u parlament. Uz ubjedljivo najjače Vučićeve naprednjake i Dačićeve socijaliste svrstavaju se ponovo i Šešeljevi radikali, pa je sada slika parlamenta sa promiloševićevim političkim partijama upotpunjena. Iz Beograda se javlja Branka Mihajlović.
Srbijom danas i senke iz groba vlada Sloboda Milošević i njegovi kadrovi. I to je možda veći poraz za Srbiju i za region nego što su sami rezultati ovih izbora.
Kaže reditelj Kokan Mladenović slikajući Srbiju dan posle izbora. Političku legitimaciju Miloševićevskim snagama dala je demokratska opcija, najpre istorijskim pomirenjem Tadića sa Dačićevim socijalistima, a kasnije i sa preodenutim radikalima koji danas vladaju Srbijom. Kompletna prošlost Srbije u 90. godinama je gurnuta pod tepih, kaže istoričarka Branka Prpa.
Dakle, imamo trajnu prošlost. Tim što mora da se kaže da je u toj opciji došlo do značajne mimikrije vezane za proevropsku Srbiju i sve one vrednosti koje se po tim podrazumevaju. S druge strane, imamo apsolutnu segmentaciju političke scene vezane za partije koje su nekada predstavljale demokratski blok, ali sama činjenica što ih je sad jedan veći broj ušao u parlament poboljšava celokupnu scenu i govori o budućim demokratskim kapacitetima društva.
Zašto ćemo u novom parlamentu vidjeti više nekadašnjih Miloševićevih snaga nego onih koji su bili demokratska opozicija u 90. godinama? Razlog za to je, kaže profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, u političkim potezima sadašnje opozicije.
Tu su privatizacije koje su omogućile tajkunizaciju, a bio je taj kolebljiv odnos prema ratovima 90. godina, dakle nije bilo jasnog distanciranja od ratnih zločina, niti pokušaj da se suočimo sa prošlošću. Treće, nije mnogo urađeno na razvoju vladavine prava i justicije u celini gledano.
Profesorka Vodinelić kaže da su izbori samo formalizovali jačanje radikalske desnice koja se desila još pre nekoliko mjeseci puštanjem Vojislava Šešelja iz Haga. Drugi razlog jačanja Miloševićevih snaga, kažu naše obe sagovornice i Vesna Rakić-Vodinelić i Branka Prpa, jeste apsolutna podrška Zapada Vučiću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pobjeda naprednjaka na vanrednim izborima u Srbiji i u Republici Srpskoj je ocijenjena očekivanom. Političari iz ovog entiteta smatraju da neće biti bitnijih promjena u odnosu Srbije prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Više detalja Italija ima Erdogan Katana.
Pobjeda stranke Aleksandra Vučića na jučerašnjim izborima u Srbiji je nešto što se moglo i očekivati prije izbora, ocjena je političara iz Republike Srpske. Funkcioner Demokratskog narodnog saveza Momčilo Novaković je poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Pitanje je samo bilo hoće li on moći sami napraviti vladu ili ne. Kako sada stvari stoje, lako je moguće da SNS bude stati da napravi sam vladu, iako mislim da u SNS-u ima toliko mudrosti i gospodina Vučića pa da uključi i druge parlamentarne stranke, odnosno neke od parlamentarne stranke u vlast, kako bi teška pitanja koja se nalaze pod Srbijom bila i uspješnije realizovana, ali naravno i podijeljena neki način odgovornost.
Za lidera stranke Napredna Srpska Adama Šukala malo iznenađenje izbora u Srbiji je ulazak većeg broja opozicijenih lista.
Ovo potvrđuje ne samo liderstva Vučića u Srbiji, već prije svega ovo definiše da će u narednom vremenskom periodu Aleksandar Vučić biti potvrđen kao lider ovog regiona. Odnosno, prije svega da će u smislu liderstva izdominirati politika regionalna koju on zastupa. I to svima u Bosni i Hercegovini treba biti jasno, prije svega treba biti jasno strankama iz Republike Srpske.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursač kaže da SNS i pored očekivane pobjede je ostvario nešto slabiji rezultat nego na prethodnim izborima.
Svi se možemo zapitati čemu ovi izbori, osim što su potrošene silne pare, jedino gdje je gospodin Vučić dobio, a to je možda onaj pečat da on naredne 4 godine ima odrešene ruke, da radi, ajde nećemo reći da radi što hoće, ali da može da pokrije neke stvari, no pozitivno i negativno svi su zavisi isključivo dakle, od njega.
Prema mišljenju Bursača, zaočekivati je također da se nakon izbora izvrši rekonstrukcija vlade Srbije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Od 38 paradžemata s kojima je obavljen razgovor o uključivanju u legalni sistem djelovanja ove islamske zajednice Bosne i Hercegovine, njih 14 je prihvatilo poziv, dok su predstavnici 22 grupe to odbili. Dvije osnovne organizacijske jedinice bosanskih muslimana odvojile su se i djeluju nelegalno, navodi se u izvještaju koji je u subotu usvojio Sabor islamske zajednice, informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Odgovarajući na pitanje da li su tromjesečni pregovori bili uspješni, Ismail Smajlović, direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta islamske zajednice, prvo naglašava da proces priključivanja ostaje otvoren.
Dakle, vrata islamske zajednice su otvorena. Na koji način žele u nastavku da budu bili uključeni, mi imamo već dakle, u propisima islamske zajednice, u aktima uređene procedure i oni to mogu uraditi na taj način. Taj proces ostaje otvoren.
Najpoznatiji među onim koji su odbili ulazak u legalan sistem islamske zajednice su paradžemati Oše kod Maglaja, Gornja Maoča kod Brčkog i Kula u Tuzli, a još ih ima s područja Sarajeva, Zenice i Doboja, Gračanice. Od nezavisnih džemata, kako sebe nazivaju, za razliku od islamske zajednice koja se koristi pojmom paradžemati, teško se može očekivati promjena odluke. To je u otvorenom pismu poručio i Džemo Mehmedović, Gornji Rahić kod Brčkog.
Voljni smo da nas priznate kao džemat unutar islamske zajednice, u kojem ćemo i dalje imati slobodu učenja, prakticiranja ove naše vjere, a ako to niste spremni, mi ćemo nastaviti onako kao i do sada.
Inicijativa Rijaseta o pripajanju ili zatvaranju zajednica vjernika koje nisu u sistemu islamske zajednice pokrenuta je pored ostalog kako bi se spriječio radikalizam ili okupljanje onih koji odlaze na strana ratišta, iako to što neko nije u legalnom sistemu islamske zajednice automatski ne znači da je spreman žrtvovati sebe i porodicu za tuđe interese. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović je na saboru islamske zajednice rekao da je Rijaset odgovorno reagovao.
Dogodili su se teroristički napadi u Europi i neki događaji kod nas u javnosti okarakterizirani kao teroristički akti. Osjećali smo odgovornost i brigu za muslimane i odlučili da se javno i nedvosmisleno oglasimo izjavom kojom osuđujemo nasilni ekstremizam.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati kako spasiti proljetnu sjetvu od niskih temperatura.
Ublažavanje od mraza možemo vršiti orošavanjem, to je antifrost sistem, to je nešto skuplja mjera primjene. intenzitet vlaženja od 3 do 5 mm po metru kvadratnom na sat.
Završen sajam knjige u Sarajevu. Organizatori prezadovoljni.
Sajam je potvrdio kvalitet, potvrdio dominaciju i naravno značaj kao jedno od najvećih kulturnih manifestacija u našoj zemlji.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Austrijska je vlada u šoku nakon što je predstavnik ekstremno desne antimigrantske stranke trijumfovao na predsjedničkim izborima. Najviše glasova u prvom krugu izbora sa 36% podrške osvojio je Norbert Hofer iz Slobodarske partije. Kako navodi AFP, debakl istorijskih proporcija za vladajući politički establishment koji je pokazao da je bez dodira sa stvarnošću i bez uticaja, pripremila Biljana Jovičević.
Ne samo da je ubjedljiva pobjeda lidera ekstremno desne Slobodarske partije Norberta Hofera u prvom krugu predsjedničkih izbora šokirala političku elitu Austrije, već kandidati iz dvije vladajuće stranke centra koji vode ovu zemlju još od kraja Drugog svjetskog rata nisu uspjeli da uđu u drugi krug izbora zakazan za 22. maj, budući da su na nedjeljnim izborima bili četvrti, odnosno peti sa po 11% podrške. Ovaj rezultat znači da prvi put od 1945. Austrija neće imati predsjednika kojeg će podržati ili stranka kancelara Wernera Feimana, socijaldemokrate, ili njihov koalicioni partner stranka desnog centra Narodna partija. Hoferov protivkandidat u drugom krugu izbora 22. maja najvjerovatnije će biti Alexander van der Bellen, kandidat zelenih koji je u nedjelju osvojio 20% podrške ispred treće plasiranog nezavisnog kandidata Imgarda Griša, koji je osvojio 18,5% podrške. Od na četvrto i peto mjesto plasiranih kandidata vladajućih Rudolfa Hanskofera, inače ministra rada, i Andreasa Kola iz Narodne stranke, gori je bio samo Richard Lugner, 83-godišnji građevinski magnat, oženjen bivšom playboy zečicom, 57 godina mlađom od njega, koji je osvojio samo nešto više od 2% podrške. Izbori su bili glasan šamar u lice vladajućoj koaliciji, rekao je Wolfgang Bachmers iz istraživačkog instituta OGM. Austrijski su mediji u ponedjeljak Hoferovu pobjedu okarakterisali kao tsunami koji je političku sliku Austrije okrenuo na glavačke. Predsjednik Slobodarske partije, koja je ostvarila najbolji rezultat na federalnom nivou od formiranja, Heinz Christian Strache, koji je stranku preuzeo od pokojnog Jerga Haidera, pa kaže da su ostvarili istorijski rezultat i da je ovo početak nove političke ere.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Imaju tek 26 godina, već su vlasnici farme Ćurana.
Ja sam posudio od roditelja oko 10.000 mara, je podigao kredit i eto, istražili smo tu hranu, kupili smo purane, bez ikakvog iskustva smo ušli.
Amel Kapo u svom klubu djeci sa invaliditetom omogućio je sate plivanja.
U vodi smo nastali, naše tijelo čini voda, dakle, u vodi smo svi, nema prepreka.
Kako živi jedina stanovnica sela u okolini Trebinja koja ima 80 godina?
Težak život, lijek mi skrati, skoro ću se rasta s tobom. I jedino knjigo tebi, s ljubavlju ću reći s Bogom. I kad jednom zadnja zora u pustinji meni svane, zažaliti ništa neću osim knjige nečitane.
Slobodna Evropa, .org.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Ove sedmice Parlament Bosne i Hercegovine bi trebao razmotriti izmjene državnog izbornog zakona, uključujući i one koje se odnose na Mostar. Kako sada stvari stoje, na dnevnom redu će se naći čak 5 prijedloga za provođenje izbora u Mostaru. Mirsad Behram ima više detalja.
Suština prijedloga srpskih udruženja je u tome da Mostar bude jedna izborna jedinica, zatim da se traži direktan izbor gradonačelnika i dva dogradonačelnika, dok bi se gradsko vijeće biralo sa dvije izborne liste. Član koordinacije srpskih udruženja Mostara, Dušan Golok.
Izborom najmanje 4 vijećnika iz reda svakog kosovskog naroda mi imamo šansu da izaberemo svoja 4 vijeća.
HDZ BiH je godinama tražio da Mostar bude jedna općina i jedna izborna jedinica, ali je u parlament BiH upućen prijedlog stranaka Hrvatskog narodnog sabora kojim se zagovara uspostava 5 izbornih jedinica. Predsjednik Mostarskog ogranka HDZ-a BiH Damir Džeba:
mi smo predložili središnju najznačajniju izbornu jedinicu koja bi obuhvatila Stari grad, središnju zonu i jugozapad. Ona vam u biti broji preko 50.000 birača. Imate ove još 4 zone: sjever, jugoistok, zapad i jug.
SDP i DF su prvo iznijeli prijedlog sa 3 izborne jedinice te izbor gradonačelnika, dogradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća iz različitih naroda. Predsjednik Mostarskog SDP-a Edin Zagorčić kaže da su SDP i DF također nedavno u proceduru uputili i prijedlog kojeg je iznio Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara, bivšeg gradonačelnika Safeta Uručevića,
koji obezbeđuje isto, garantuje jedinstveni Mostar i garantuje jednaka prava svim narodima, ali organiziran kroz 7 izbornih jedinica.
Prijedlog Centra za mir bio je osnova i dokumenta kojeg su upravo danas u Sarajevu usaglašenog u parlamentu putili SBB i SDA. Predsjednik SDA Mostara Salem Marić kaže da bi se gradsko vijeće biralo sa
7 izbornih jedinica, 6 gradskih područja i centralne zone.
Ključno pitanje je hoće li i jedan od spomenutih 5 prijedloga dobiti podršku u parlamentu, a dogovor bi trebao biti postignut do 4. maja kada bi centralna izborna komisija trebala raspisati lokalne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović našao se ovih dana na udaru medija u Republici Srpskoj zbog iskaza datog u tužilaštvu Bosne i Hercegovine tokom istrage protiv bivših dobojskih političkih i policijskih funkcionera koji su optuženi za ratne zločine u ovom gradu, informiše Arnes Grbešić.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je pored ostalog opisao i prebacivanje pripadnika crvenih beretki iz Srbije pod komandom Radojce Božovića na planinu Ozren. Kao bivši komandir policijske stanice, Petrović je govorio o ulozi kriznog štaba i lokalne policije u nasilnom preuzimanju vlasti, te hapšenjima, ubistvima i zlostavljanju Bošnjaka i Hrvata po već pripremljenim spiskovima poslije 2. maja 1992. kada su srpske snage okupirale Doboj. Zbog toga se našao na udaru medija u Republici Srpskoj. Petrović smatra da je riječ o napadima na svjedoka u predmetu protiv optuženih za ratne zločine.
Direktno znači vrši se pritisak na mene. Ja nemam zapisnika, prema tome ja mislim da se tužilaštvo BiH i sud oglasiti oko toga i onda ćemo vidjeti kako ćemo se dalje ponašati.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić kaže da se u medijima u Republici Srpskoj stvara atmosfera slična onoj koja je prethodila ubistvu nekadašnjeg predsjednika ove stranke u Doboju Branislava Garića, koji je ubijen 26. aprila 2009. godine.
Zabrinuti smo za tu situaciju. Izgleda da se medijska haranga vodi iz istih krugova iz kojih se vodila i 2008. i 2009. kad je Garić ubijen.
Bivši potpredsjednik Republike Srpske i predsjednik SDP-a u Doboju Enes Viljkanović kaže da je Obren Petrović u svom iskazu tužilaštvu Bosne i Hercegovine iznio samo činjenice o ratnim događajima.
Mislim da je to po meni vjerovatno jedan pravi put, iskren put prema pomirenju. Svako bi trebao sve tri strane da prati taj primjer, jer ipak ovo dugo traje, ovdje nema potrebna mir, tolerancija i suživot.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U međunarodnoj policijskoj akciji pod nazivom Balkan Trigger, koja je realizovana od 17. do 19. aprila na području Bosne i Hercegovine, pronađeno je i oduzeto oružje, eksploziv, opojne droge, izvještava Mila Dobradović.
Inicijativa za operativnu akciju Balkan Trigger došla je od generalnog sekretarijata Interpola u Lyonu i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Branislav Pavlović, šef nacionalnog centra Interpola Sarajevo, koji djeluje unutar direkcije, kaže da su akcije učestvovale policijske agencije BiH kao i policije Makedonije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Cilj je bio sprečavanje i rasvjetljavanje krivičnih djela u vezi s ilegalnom trgovinom vatrenim oružjem i eksplozivnim sredstvima.
Pronađeno je oduzeto 44 komada vatrenog oružja sa negdje oko 1300 komada municije, 6300 grama eksploziva, 11 stručnih bombi, 257.000 eura, 14 kilograma zlata, 3 putnička motorna vozila i pronađeno je 52 kg opojne droge. Slobode je lišeno ukupno 22 lica.
Radi se pak o podacima koji obuhvaćaju cijelu regiju, napominje šef Interpola Sarajevo.
Što se tiče područja Bosne i Hercegovine, pronađeno je oduzeto 26 komada vatrenog oružja sa više komada municije različitog kalibra, 6300 grama eksploziva, 10 ručnih bombi, 52 kg opojne droge. Na području Bosne i Hercegovine lišeno je slobode ukupno 10 lica.
Namjena zapljenog oružja oružja i municije kao i krajnja destinacija još nisu poznati.
S obzirom da je određeni broj istraga još uvijek u toku, ja vam ne mogu dati konkretne podatke o koje svrhe je svoje ovo oružje korišteno, odnosno koje bi bilo korišteno.
Šef sarajevskog Interpola Branislav Pavlović ovu akciju nije mogao povezati ni sa dolaskom šefa američke obavještajne agencije CIA u Sarajevo.
Ja nemam informacije da je posjeta direktora CIA imala vezu sa ovom operacijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Kako riješiti problem ograničavanja novinarskih sloboda, napade na novinare, ali i stvoriti politički ambijent za rad medijskih profesionalaca, neke su od tema godišnjeg sastanka Evropske federacije novinara. Detaljnije, Dženana Halimović.
Iako postoji adekvatan zakonski okvir, smetnje novinarskim slobodama je loše političko okruženje koje stvara atmosferu pritisaka, kako materijalnih, tako i ugrožavanja sigurnosti novinara, kaže predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Borislav Bojić.
Ali očito je da ima snažnih političkih pritisaka, kada su u pitanju vlasnički odnosi, to je rekla i Evropska komisija, da i tu ima određeni problema.
Tematska sjednica koja je organizirana u Parlamentu Bosne i Hercegovine trebala bi detektirati osnovne probleme koji su smetnje za novinarski rad, ali i uspostaviti dvosmjernu komunikaciju kako bi se smanjili politički utjecaj na medije. A novinari u Bosni i Hercegovini sve su izloženi napadima na koje se ne reaguje, navela je i predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijetović.
Jedan jedini slučaj do sada nije riješen, a po informacijama ima preko 60 slučajeva zadnjih godina i mislim da je to nedopustivo.
Nisu samo fizičke prijetnje problem novinarima u Bosni i Hercegovini. Tu su i one koje se tiču materijalne sigurnosti, zbog čega su novinari podložni brojnim uticajima, navodi predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević.
Potpisuje se autorski ugovor na mjesec dana. Ja se pitam ko će biti slobodan, ko će biti dečko i djevojka koja će reći da je car go, ako zna da prvog više poslodavac ne mora da mu produži ugovor.
Predsjednik Evropske federacije novinara Mogens Bjelker-Bjergard savjetuje.
Da bi novinari imali najbolje uslove rada, vrlo je važno da se organiziraju sindikate, jer je to najbolji način da pregovarate o adekvatnim uslovima rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hladnije i kišovito vrijeme koje će trajati do kraja sedmice moglo bi naštetiti ratarskim i povrtlarskim kulturama, a u problemima mogu biti i pčelari. Slušamo Gojka Veselinovića.
S obzirom da je april vrijeme sjetve, neobičajno hladno vrijeme može negativno uticati na ratarske kulture, a pogotovo na kukuruz, kaže Savo Bakajlić, poljoprivrednik iz Semberije.
Kukuruz je kod nas u Semberiji u fazi klijanja, dobit će jedan šok od vremenskih neprilika, znači moguće da će doći poslije do presijavanja i jednostavno do velikih šteta.
Kada su u pitanju zasadi voća, agrometeorolozi upozoravaju da je zbog vlažnog vremena sada period kad se javljaju gljivična oboljenja, te je potrebno pristupiti zaštiti voćaka, ali hladnoća neće bitnije uticati na zasade. Sa druge strane, povrće, ukoliko se ne zaštiti od mraza, moglo bi pretrpjeti veće štete, kaže agrometeorolog Dejan Supić.
Ublažavanje od mraza možemo vršiti orošavanjem, to je nešto skuplja mjera primjene, intenzitet vlaženja od 3 do 5 mm po metru kvadratnom na sat, nešto jeftinija mjera primjene, to je zadimljavanje slamom, starim gumama i slično, i važno je da se počne sa primjenom prije opadanja temperature ispod 0 stepeni.
Mraza se plaši i pčelari, kaže Dragomir Vujković.
Ko bude -3, bagre je totalno izmrzo, znači bagrema više nema. To je glavna paša, ako znamo da je u Republici Srpskoj otprilike 60-70% ukupnog meda koji se proizvode bagremovog meda, onda bi to za pčelare bio malo veći udarac.
Prema prognozama meteorologa, u toku sedmice očekuje se hladno i promjenljivo vrijeme, a blagi porast temperature se očekuje tek krajem sedmice, ali uz nastavak padavina, pa će tako i poljoprivrednici imati pune ruke posla kako bi spasili proljetnu sjetvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dodjelom nagrada oficijelno je završen sajam knjige u Sarajevu, za kojeg organizatori kažu da je bio uspješniji nego što su se nadali, zabilježila Aida Đugum.
Ljubitelji knjige su tokom 5 dana trajanja sajma imali priliku prisustvovati promocijama, izložbama, kreativnim radionicama crtanja. Posjetioci su zadovoljni ovogodišnjim sajmom.
Mislim da sam svaki dan dolazila od kako je počeo sajam.
Volim doći, volim da pipnem knjigu, volim je držati u ruci.
Dodijeljene su i sajmske nagrade. Izdavač godine je Bosanska riječ iz Tuzle. Vlasnik Šime Ešić kaže.
Kad struka prepozna da nešto vrijedi, onda je to jako važno. A ove godine mi je to posebno.
posebno važno u takvom nevremenu koje je protivno izdavaštvo i knjizi uopšte zaslužiti jedno takvo priznanje.
Najbolji izdavački poduhvat godine je djelo grupe autora Medija centra iz Sarajeva, Radio Sarajevo, 10. april 1945. do 10. maj 1992. Jedan od urednika, Boro Kontić, objašnjava.
Ovo nas podsjeća da postoji jedna vrlo zanimljiva, bogata i duboka historija ovdašnjih medija, kako su neki drugi ljudi u nekom drugom vremenu rješavali probleme.
Organizator sajma Aydin Šahin Pašić.
Sajm je potvrdio kvalitet, značaj kao jedna od najvećih kulturnih manifestacija u našoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu na oblaku, poslijepodne kiša, dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković.